Selamat siang dari Australia.
Hai.
Selamat datang kembali di Luntang Lantung
Australia.
Maklum ya, maaf ya nih pemirsa teman-teman, ini karena episode pertama di podcast kami ya, gitu kan ya. Nah sekarang kita akan, di episode ini kita akan ngomongin mengenai proses seleksi sampai dengan interview di Australia Awards Scholarship gitu. Nah sekarang kita punya ada, berapa sih ini? Dua ya? Tiga berdua sih kita nih? Mas Arya diikutin?
Iya.
Masa diikutin? Oh enggak?
Enggak.
Dua orang aja.
Dua
okay.
Tambahan narasumber.
Dua untuk tambahan narasumber, Mas Haryo dan Benny. Mereka ini narasumber sekaligus juga apa namanya ini?
Tim acak adut.
Nah, mengenai proses seleksi dan sampai dengan interview, aku mau nanya ke kamu dulu deh, Mon.
Ya. Apa tuh?
Pengalamanmu tuh bagaimana awalnya?
Aku sih jujur benar-benar first attempt ya masukin aplikasi untuk AAS ini.
Sama.
Yeay. Sorry guys. Oke. Okay. Terus bukan bermaksud sombong ya.
Kelihatan pinter kita kayaknya.
Kalau untuk dari awal, jadi seleksinya tuh ada seleksi dokumen, terus interview dan baru shortlisted gitu ya kan?
Iya betul.
Iya.
Iya
kan. Kenapa kayak lupa banyak ya,
Pak? Tekanan batin sama di sini soalnya berkuliah di sini jadi.
Jadi waktu seleksi dokumen itu sebenarnya ya dengar dari banyak teman sih kayak mereka agak-agak bingung kayak kok bisa sih aku dari seleksi dokumen aja bisa nggak dapet, nggak lulus gitu. Apa yang menyebabkan aku nggak lulus gitu? Mungkin kita perlu banyak klarifikasi sih di sini, Bang Purba.
Kita ada teman yang ini nggak sih yang pernah gagal di seleksi dokumen nggak sih?
Siapa sih?
Oh, Mas Benny. Mas Benny sini dong, Mas Ben.
Mas Benny sini, ayo sini duduk di pangkuan sini. Yuk.
Ini kalau teman-teman bisa lihat nih ya, kita nih memang darurat sekali nih studio kita ini. Jadi kursinya cuma 3 dan sudah diambil semua dan Benny sekarang harus bersila di lantai. Ben, cerita dong Ben, gimana Ben? Kenapa kok kamu bisa gagal di seleksi dokumen?
Halo, namaku Benny. Halo, jadi aku gagal itu pas tahun 2016 ya, kalau nggak salah. Iya, 2016. Itu kemungkinan sih aku gagalnya waktu itu karena salah satu dokumenku itu nggak lengkap. Jadi yang waktu itu diminta, kalau yang di salah satu syaratnya kan salinan legalisir.
Mona handphone.
Salinan legalisir ijazah. Nah, tapi aku ternyata submitnya itu malah yang asli. Jadi scanan ijazah asli. Oh, hasil gagal, Mbak.
Gitu doang bisa gagal ya?
Bener, gagal.
Berarti intinya apa nih?
Jadi, perhatikan baik-baik semua persyaratan termasuk tata caranya dan ya gitulah persyaratan dokumen apa, terus
tata cara.
Iya, tata cara.
Contohnya gimana tuh?
Itu kayak
makin susah ya pertanyaannya.
Iya nih.
Iya kan namanya juga dia
saya
kan
grogi nih, Pak.
Diundang sebagai saksi ahli harus bisa jawab.
Jadi jadi kalau emang yang dimintanya memang salinan legalisir ya yang disubmit ya salinan legalisir, jangan ijazah asli. Kalau diminta ada terjemahan berarti ya yang disubmit juga ada terjemahannya juga. Jangan sampai karena kesalahan dokumen itu bikin kalian gagal. Gitu.
Aku tuh juga inget tuh, jadi dokumen yang diupload itu juga cara naming file itu juga ada syarat-syarat khusus kan. Jadi kayak misalnya nama dulu terus underscore apa kayak gitu deh kalau nggak salah ya. Bener nggak sih?
Betul. Ya itu benar-benar harus diikutin sih karena kita tuh cenderung kurang teliti ya kadang membaca apa-apa aja yang dipersyaratkan gitu dan sebenarnya sih mungkin agak runut ya. Jadi untuk seleksi administrasi ini kan ketika beasiswa AAS ini buka, dia buka mulai dari 1 Februari, nanti kurang lebih 2 bulan kita dikasih waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan gitu. Nah, nanti submission untuk dokumentasinya itu tanggal 30 April biasanya.
Ini menurut pengalamanmu yang tahun lalu ya kan. Tanggalnya mungkin berubah enggak sih ya?
Kayaknya sih lihat dari 2 tahun berlangsung sih enggak sih, so far masih sama.
Tetap tanggal 1 Februari mulainya tutup tanggal 30 April. Oke. Terus apa lagi nih? Setelah seleksi dokumen berhasil, lulus, terus prosesnya?
Proses berikutnya adalah nanti dia akan memberikan ada email kan, kita shortlisted atau enggak untuk seleksi dokumentasi. Nah setelah itu akan ada proses untuk tes IELTS dan interview. Tes IELTS itu, atau kita perlu ngasih tahu nggak sih dokumen apa aja yang diperluin sebenarnya?
Waktu aku, jadi dulu sebelum tes IELTS yang dari permintaan dari AAS ini, aku juga sudah pernah tes IELTS sebelumnya. Jadi itu pun juga aku masukin sebagai salah satu syarat dokumen gitu. Walaupun memang nanti akhirnya memang tetap harus ambil tes IELTS yang dari permintaan dari si AAS gitu kan. Persyaratannya ya jadi cuman daftar online, karena aku di Surabaya, jadi aku di ILF Surabaya gitu. Terus dokumennya cuman pas daftar either pakai paspor atau KTP. Nah yang penting lagi nih, ini masalah ketelitian juga sebenarnya. Jadi pada saat kita mendaftarnya menggunakan paspor dan datang pada saat tes harus membawa paspor juga, tidak boleh membawa KTP gitu. Dan KTP ataupun paspor yang dipakai ini harus asli gitu. Jadi ID yang dipakai itu harus asli, dibawanya ke tempat IELTS ini, tempat tesnya.
Tapi kamu udah tes IELTS sebelumnya, kamu tetap ikut tes IELTS dari AAS juga?
Iya.
Kenapa gitu?
Gaya aja.
Ya baik ya.
Nunjukin aku pinter. Kita disuruh nggak sih untuk itu? Disuruh kan sebenarnya hasil tes bahasa Inggris yang pernah kita ambil.
Kita boleh masukin dengan TOEFL atau IELTS yang masih berlaku memang. Nah, makanya kalau menurutku tadi, kalau misalkan kamu udah IELTS yang masih ada dan masih berlaku, harusnya sih nggak tes juga apa, karena aku kayak gitu, aku nggak tes IELTS lagi.
Oh, kebetulan itu jadi 2 bulan sebelum pengumpulan dokumen itu dia akan expired sih.
Oh, gitu. Oke, pantesan berarti harus tes lagi ya.
Ya.
Mungkin kita perlu kasih tahu apa aja dokumen yang diperlukan?
Sebenarnya semua itu ada di website. Jadi apa nama websitenya, Mon? Australia Awards.
Australia Awards.
Gak hafal ya.
Enggak.
Kita boikot sebagai narasumber.
Mohon tim acak adut muncul. Australia Awards. Indonesia.org.
Kagak bisa baca ini. Kita ulangi, Australia Awards
Indonesia.org.
Betul. Sebenarnya semua informasi itu ada di sana semua. Jadi tinggal dicatat, diteliti permintaannya apa, disiapin. Nah, aku tuh ya pakai ini, Mon. Aku punya list, Mon. Jadi dokumen apa yang dipakai misalnya gitu ya, yang diperlukan misalnya yang KTP atau apa, aku buat list. Misalnya kalau aku sudah siapin, aku masukin amplop kuning, amplop coklat, aku kasihin centang. Jadi ya, paling enggak semua checklist ya. Bener.
Iya, betul.
Nah, tapi sebagai gambaran aja, dokumen yang dibutuhkan itu adalah KTP atau paspor, salinan akte kelahiran. Nah, kebetulan aku enggak punya akte kelahiran.
Oh, dulu anak pungut apa?
Nomor di jalan atau diseret bawa pulang. Masalah ini masalah enggak tahu sih kenapa. Jadi intinya adalah aku itu orang Bali, tinggalnya di Surabaya. Jadi waktu itu entah
kenapa. Akhirnya orang Batak kau, Bang Purba.
Purba nama depan bukan nama marga. Jadi aku orang Bali, tinggal di Surabaya, dan karena itu somehow whatever happened, aku enggak punya akte kelahiran tapi punyanya akte kenal lahir. Dan itu bisa dipakai juga.
Jadi pas lahir baru kenal gitu ya.
Salaman gitu ya. Sama mak gue. Terus CV yang terbaru, terus salinan legalisir ijazah S1, kalau misalnya juga ada, punya S2 juga dipakai semua, apa gitu-gitulah pokoknya ya. Terus apa lagi nih?
Mungkin untuk ada juga ini kan teman-teman yang mau melamar PhD kali ya. Untuk PhD dia juga wajib menyampaikan research proposal, itu penting tuh, karena proposal ini sebenarnya proposal riset sederhana yang mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, dan expected outcome.
Untuk lebih jelasnya kita undang aja sih Mas Haryo. Betul. Kali ya Mas Haryo. Gue gak ada gak punya klinting kan ya, kayak bel
tek dung. Oke, silakan Mas Haryo.
Saya di sini
Deketin ke mic dong.
Oh iya, siap-siap. Sorry, sorry. Gak pernah di depan mic, Bas.
Jadi, duduk.
Ayo, terima kasih. Baik.
Jadi, untuk yang PhD ini cukup unik ya, dibandingkan dengan mungkin untuk mengambil master dan sebagainya, karena selama proses ini, yang salah satu yang banyak ditekankan adalah kita perlu membuat satu proposal penelitian yang memang itu sebenarnya tidak harus kayak skripsi gitu ya, Purba Mona, yang setebel sampai seratusan halaman dan sebagainya.
Saya dulu 200 halaman, kelihatan pinter nggak?
Banyak banget. Oke, jadi hanya mungkin sekitar pengalamanku itu 5 halaman. Jadi 5 halaman aja maksimal itu sudah, itu udah cukup. Jadi hanya menggambarkan setidaknya singkat tentang latar belakang penelitian apa yang ingin dikembangkan di Australia, dan juga tujuannya apa, terus metodologinya seperti apa, jadi bagaimana cara kalian melakukan penelitiannya, dan juga outcome-nya seperti apa, jadi semacam hasil yang diharapkan dari penelitiannya itu apa, karena itu jadi bahan juga bagi penilai untuk melihat motivasi dari mahasiswa PhD ini sendiri. Terus juga banyak pertanyaan yang masuk juga ke aku waktu itu, bahwa kadang-kadang apakah topik ini merupakan topik yang fix? Artinya topik yang ditulis di untuk didaftarkan ini itu adalah topik yang fix yang digunakan untuk penelitian selama di Australia. Itu pada beberapa kasus topik pasti berganti. Jadi kadang-kadang kita udah punya topik-topik tertentu, namun setelah kita berdiskusi dengan supervisor yang ada di sini, itu bisa aja kemudian bisa berganti 180 derajat. Itu sangat memungkinkan. Tapi yang diharapkan adalah bahwa topik ini sesuai dengan bidang kita dan sesuai dengan yang ingin kita ambil di Australia. Sebenarnya lebih ke arah itu aja. Terus dan juga satu observasi yang aku lakukan, bahwa memang beberapa teman-teman yang sudah diterima, sebagian besar itu merupakan topik-topik yang menjadi bidang prioritas dari Australia Award.
Jadi ada bidang prioritas gitu ya.
Iya, ada beberapa bidang prioritas yang memang itu bisa kalian lihat semua di website-nya.
Berarti, nama website-nya apa?
AustraliaAwardIndonesia.org.
Bener ya?
Bagus. Saya jadi tidak lupa.
Pertanyaan Mas Aryo.
Oke.
Kalau misalnya kita mendaftarkan diri itu bidang keahlian atau bidang yang kita mau pelajari itu di luar dari tadi apa namanya tadi?
Prioritas
ya. Itu bisa enggak?
Kemungkinan bisa, tapi memang kemungkinannya tidak setinggi. Artinya gini, jadi kalau misalkan kita diberi kesempatan nantinya ketika tes seleksi administrasi ini kemudian dari pihak penilainya itu merasa bahwa oh ini meskipun tidak berada dalam topik prioritas tapi dinilai penting utamanya bagi Indonesia, jadi mereka benar-benar menekankan penelitiannya adalah penelitian yang dalam persyaratan mereka salah satunya menyatakan bahwa memang diharapkan penelitian ini adalah penelitian yang memiliki dampak atau impact bagi Indonesia.
Jadi penelitian ini harus mempunyai dampak di Indonesia atau penelitiannya nanti harus dilakukan di Indonesia?
Dampak, memberikan dampak. Namun juga ketika kita untuk yang ditekankan itu adalah dampaknya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa penelitian yang itu sebenarnya berdampak luas bagi Indonesia, tapi ternyata secara infrastrukturnya itu nggak ada gitu. Itu harus dilakukan di Australia. Seperti beberapa teman semisal di ketika mereka ingin mengembangkan zat-zat obat-obatan dan sebagainya, kan mereka belum tentu ada labnya di Indonesia dan kemudian ada di Australia. Jadinya mereka itu akan berada di Australia untuk melakukan PhD ini. Tapi memang pada awalnya memang diharapkan bahwa semua penelitian yang diajukan itu adalah penelitian yang memiliki dampak bagi Indonesia.
Itu tadi pengalaman waktu interview gimana, Mas?
Sudah langsung sampai interview langsung nih.
Oh, kita belum ya?
Belum.
Belum.
Ini baru.
Oh.
Yeah. Ini baru
saya habis ke masa depan.
Tapi memang
ketawa, ketawa malu.
Tapi memang satu hal pasti, Mas Purba, bahwa ketika kalian menuliskan proposal ini, itu kalian akan bawa proposal ini berikut topiknya selama proses pendaftaran Australia Awards.
Selama proses maksudnya gimana tuh?
Selama proses, jadinya nanti dalam setiap proses yang dialami oleh calon mahasiswa PhD itu kebanyakan akan berkaitan langsung dengan proposal yang ditulis. Jadi termasuk nanti di wawancara, di mana di wawancara itu sebagian besar akan membahas tentang topiknya itu.
Oh.
Terus kemudian nanti juga terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan supervisornya.
Hmm.
Terus kemudian bagaimana nanti kedepannya ketika sampai di Australia pun gitu. Itu akan
sangat berkaitan. Oh, itu maksudnya proses. Oke.
Oke.
Lanjut lagi.
Mas Aryo.
Kita break dulu yuk sebentar yuk.
Oke. Okay.
Kita break dulu ya teman-teman ya. Capek okay. Ngomongnya. Selamat datang kembali di Luntang Lantung Australia.
Yeay!
Podcast kami. Nah, tadi itu sudah selesai nih. Kita ngomongin soal, secara singkat sih sebenarnya. Kita sudah ngomongin mengenai proses administrasi di segmen kita yang pertama, di episode kita yang pertama. Mengenai proses seleksi sampai dengan interview begitu kan ya. Nah, tadi sudah selesai ngomongin soal administrasi. Sekarang kita lanjut, anggaplah kalian sudah tes IELTS terus akhirnya kalian keterima begitu kan ya, dapat email dari AAI Australia Awards Indonesia.
Mm-hmm.
Dan kalian seneng tuh. kaget, histeris juga.
Zoom in, zoom out.
Terus abis itu, nah, kalian harus interview nih.
Iya. Yeah.
Cerita dong, Mon. Waktu kamu interview bagaimana?
Oke, kalau dari aku sih, aku kan master ya. Jadi waktu itu di interviewnya sama dua orang. Satu orang dari Australia, satu orang itu dosen dari Indonesia gitu. Nah,
dari UGM bukan?
Bukan, dari Sumatera.
Oh oke, berarti beda.
Universitas
berarti.
Sumatera, aku lupa tapi. Terus, untuk pertanyaan-pertanyaannya sih waktu itu sebenarnya so far sebenarnya kurang lebih dari esai yang aku submit gitu. Jadi ketika aku masukin aplikasi yang untuk dokumen itu kan kita nanti ada ngisi website kan ya. Terus nanti ada beberapa pertanyaan, ya kurang lebih kita buat esai lah untuk itu. Nah, mereka menanyakan seputar semua yang udah aku submit di esai, kurang lebih di situ.
Jadi interview itu sebenarnya proses konfirmasi mengenai esai yang kita sudah tulis pada saat mengisi persyaratan dokumen gitu ya?
Ya, betul banget. Nah, yang perlu diperhatikan sih intinya adalah kamu harus benar-benar menguasai apa sih yang kamu tulis gitu loh. Karena bisa jadi ada hal-hal lain yang ditanyakan di luar dari esai yang memang masih related gitu. Karena aku ngerasain sendiri, aku ditanyain gak cuma seputar esai yang aku submit gitu.
Esai mau apa sih kalau boleh tahu?
Karena kan kemarin aku mau apply-nya itu satu MBA, satu supply chain management. Jadi aku ada
ngebahas.
Ya. Oh iya jelas.
Boleh kayak gitu?
Boleh dong.
Berarti kamu keterima ya?
bukan mau bermaksud sombong ya, maaf teman-teman. Tapi jadi intinya ya aku ngebahas soal kayak aku kepengen kontribusi untuk memperbaiki proses logistik di Indonesia gitu. Jadi ya kurang lebih sih ada hubungannya dengan dia nanya kayak emang yang kamu tahu gimana sekarang kondisi logistik di Indonesia kayak gitu. Atau karena pekerjaanku juga ada hubungannya dengan investasi asing, jadi mereka nanya kayak emang yang kamu tahu gimana sih sekarang isu investasi asing, apa masalah dan hambatannya kayak gitu.
Kalau boleh tahu kamu kerja di mana sih sebelum daftar?
Aku kerja di plat merah.
Apa?
Angkot
bemo. Angkot plat merah gak sih? Bukan ya? Oh, plat kuning. Ya ampun, maaf teman-teman.
Salah bu, mohon maaf.
Kita gak boleh nyebutin ini. Produser, kita gak boleh nyebutin merek ya? Gak boleh. Oke, gak boleh.
Nanti kalau mau tahu tanya aja ya ke Instagram aku. Macam beauty blogger.
Terus. Paling gak jabatannya nih dulu apa sih?
Aku hanya seonggok analis.
Mm.
Jadi ya biasa aja sih.
Mm.
No, nothing special, tapi ya yang spesialnya ya sekali nyoblos langsung dapat itu aja.
Okay,
sih.
Oke deh.
Tetap nyombong.
Terus apa lagi tambahannya nih?
Intinya sih kalau misalkan, oh ya satu lagi sih yang menurutku penting. Kalau misalkan kamu gak tahu, jangan ngarang dan ujung-ujungnya nanti terlihat kayak terlihat bodoh lah di depan mereka. Karena menurut aku gak semua pertanyaan waktu aku ditanyain kemarin aku tahu, tapi aku berusaha jawab. Dan aku kayak kalau aku gak tahu aku bilang sebenarnya aku gak terlalu tahu tentang ini, tapi yang sebatas aku tahu gini gitu. Jadi gak totally ngarang gitu loh.
Eh by the way, ini ada yang pernah nanya nih ke aku nih. Pada saat interviewnya itu pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia?
Aku bahasa Inggris sih meskipun ada dosennya orang Indonesia.
Oh gitu. Nah misalnya kalau kamu pas bahasa Inggrisnya ada yang nggak tahu nih salah satu katanya gitu, nggak ngerti term atau apa gitu. Baiknya kita ngomongin kita
pake
mengarang.
Pakai bahasa isyarat langsung. Dada.
Menyerah putih. keluar ruangan, lompat.
Enggak, jangan ditiru. Ini hanya sebatas bercanda, oke guys.
Nah, misalnya nih kalau menurut kamu gimana baiknya? Pada saat kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, nggak ngerti termnya dalam bahasa Inggris, apakah kita boleh ngomong bahasa Indonesia?
Boleh banget ngomong aja. Emang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, ngomong aja bahasa Indonesianya.
Terus menurut kamu nih apa yang membuat applicant gagal dalam seleksi interview?
Apa yang membuat applicant gagal dari seleksi interview? Pertanyaannya susah sekali ya, Pak. Mohon maaf.
Iya, kewajiban saya sebagai moderator.
Kalau dari pengalamanku ya, kalau dari pengalamanku, yang pasti kita harus bisa mengendalikan emosi. Maksudnya gini, jangan sampai gugup karena sebenarnya yang ditanya itu adalah seputar
aku dong terakhir. Aku nih urutan paling terakhir karena namaku pakainya I kan, jadi aku paling terakhir. Tanganku sudah berakhir tambah sih waktu itu. Nggak tahu deh.
Kalau mau cerita sih sebenarnya panjang nih. Waktu aku mau interview paginya tangan aku kejepit pintu berdarah. Jadi seharian itu darah mengucur sambil interview. Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Jadi intinya sih satu, jangan gugup. Yang kedua, lebih ke apa ya? Kita harus bisa benar-benar menyampaikan apa yang kita tulis itu sih. Karena
berarti,
kan
berarti intinya kita harus baca kembali gitu ya, ya. Esai yang sudah kita tulis gitu ya waktu upload. Ah, ribet ya, ngomongnya.
Betul. Gimana kalau kita undang dulu teman-teman yang PhD ya, teman aja sih.
Oh, waktu satu interview orang. Nih.
Iya,
waktu oke, interview. Mas Haryo kembali.
Mas Haryo.
Iya, muncul lagi.
Iya. Kedengeran kan ada satu kursinya.
Di sini cuma ada dua kursi. Ya. Jadinya ya.
Jadi gimana ya, Mas pengalaman interviewnya?
Ya, interview ini salah satu proses yang paling apa ya? Bisa bilang menegangkan iya, dibilang seru juga iya. Karena tadi mungkin kalau dari dengar teman-teman yang mendaftar master itu kan dua orang ya. Nah ini kita dua kali lipat, jadinya iya. Ada empat orang. Jadi ini berupa sebuah panel ya. Jadi berisikan empat orang, dua orang dari Australia dan dua orang dari Indonesia. Dan keempat-empatnya ini merupakan akademik yang bereputasi lah setidaknya, yang sudah punya pengalaman akademik yang luar biasa. Dan memang di sini di antara empat itu salah satunya nanti akan bertindak sebagai moderator. Tapi bukan berarti yang moderator ini cuma diem aja lah, cuma gini-gini dan sebagainya. Tapi pengalamanku yang moderator ini yang paling aktif. Dan dia biasanya berasal dari Australia. Jadinya benar-benar dia akan memperkenalkan bagaimana proses dari penilaian panel ini sebelum kita mulai sesi wawancaranya. Nah, yang di sini seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya bahwa memang topik penelitian yang sudah kita tulis itu merupakan salah satu proses penting dalam keseluruhan proses pendaftaran dari Australia Award ini. Jadi nanti ketika diwawancara pun kita langsung diminta untuk mempresentasikan topik penelitian apa yang sudah kita susun, yang sudah kita tulis, tapi tidak menggunakan PowerPoint, tapi boleh menggunakan pointers. Jadi kalian boleh membawa pointers tapi tidak menggunakan PowerPoint. Jadi di situ presentasinya hanya 10 menit. Jadi sangat singkat.
Aku tuh pernah dibilangin kayak gini nih, boleh bawa alat peraga. Bener enggak itu?
Sebenarnya kalau misalkan boleh membawa alat peraga, tapi alat peraga ini tidak menjadi salah satu tools yang bisa digunakan untuk presentasi pertama. Jadi untuk presentasi pertama murni kita cuma ngomong.
Okay.
Tapi ketika nanti setelah masuk ke sesi tanya jawab, kemudian mereka ingin menggali lebih dalam lagi terkait topik kita, kita boleh menggunakan alat peraga.
Okay.
Jadi ketika di 10 menit pertama itu mereka ingin melihat bagaimana skill komunikasi kita dengan menggunakan bahasa Inggris.
Yeah. Jadi kurang lebih kayak mini sidang skripsi gitu ya?
Iya, mini sidang skripsi selama 10 menit kalian akan merasakan kembali hawa-hawa skripsi di zaman-zaman S1 gitu.
Oke. Tapi kalau untuk PhD sama gak sih kayak master, kalau ada yang gak ngerti bahasa Indonesianya bisa langsung ngomong bahasa Indonesia aja?
Bisa, nanti dibantu oleh panelis yang berasal dari Indonesia. Panelis dari Indonesia akan mentranslatekan itu ke dalam bahasa Inggris.
Oke. Enak banget berarti ya. Berarti sebenarnya bisa dibilang gampang gak sih?
Ya gampang sih menurut kita ya.
Berarti maksudnya gini.
Bukan saya.
Maksudnya gini, bagi mereka yang misalnya mempunyai visi yang bagus, misi yang bagus gitu ya, dia sudah punya plan mengenai apa yang akan dia kerjakan, entah itu research atau bagaimanapun, tapi bahasa Inggrisnya mentok nih. Paling enggak ada fleksibilitas di sana begitu ya.
Sangat fleksibilitas.
Oke. Sekarang kita break dulu ya. Setelah tadi mengenai dokumen, terus sekarang mengenai interview, nanti habis ini kita akan membicarakan mengenai
rumor-rumor yang beredar. Kita akan klarifikasi rumor-rumor yang bergentayangan mengenai AAS. Jeng.
Baiklah. Stay tuned.
Sama kita Purba dan Mona, kali ini kita akan ngomongin soal rumor-rumor yang beredar. Karena tadi kita udah ngomongin soal seleksi aplikasi yang dokumen pertama dan interview ya.
Betul.
Terus apa aja sih rumor-rumor yang bergentayangan yang kamu tahu?
Macam-macam kan, jadi ada yang bilang soal untuk tesnya itu boleh gak pakai TOEFL, atau boleh pakai IELTS, atau nggak boleh pakai TOEFL, kayak gitu-gitu. Atau boleh pakai yang misalnya TOEFL yang
Prediction,
itu boleh apa nggak, kayak gitu-gitu kan ya. Juga ada yang bilang mengenai jurusannya kalau berbeda itu nggak bisa.
Oh iya,
harus
bener,
sama gitu.
Bener, banyak tuh rumor kayak gitu.
Gimana menurutmu?
Oke, kita bahas satu persatu ya.
Oke.
Rumor-rumor yang beredar.
Yang pertama mana?
Yang pertama itu adalah gimana kalau soal kita kan ngegabungin semua ya, maksudnya nggak cuma fokus untuk interview atau dokumen. Mungkin untuk yang dokumen dulu kali ya. Untuk yang dokumen itu yang aku tahu TOEFL atau IELTS itu boleh, jadi tapi TOEFL prediction nggak boleh. Kan kalian banyak ya lembaga-lembaga bahasa Inggris yang ngeluarin untuk TOEFL ya. Waktu itu sih aku ngambilnya di ILP. Nah itu bisa sih mereka terima untuk TOEFL atau IELTS. Tapi jujur kalau aku waktu masukin aplikasi ini memang aku udah ada tes IELTS sendiri. Kayak waktu
sama aku juga.
Nah untuk yang kedua mungkin salah satu yang
Ini gimana nih kalau yang jurusannya harus sama?
Nah ya betul. Kalau aku sih waktu awal-awal mau apply AS emang banyak tuh yang bilang kayak gitu kan, terus nyari-nyari sumber dan alhamdulillah keterima. Ini juga S1 aku sebenarnya teknik industri, aku ngambil di sini MBA, jadi itu cukup beda sih menurutku.
Sangat beda sih kalau itu. Kalau aku juga berbeda. Jadi S1 ku itu pendidikan bahasa Inggris, jadi aku ditrain untuk menjadi guru bahasa Inggris begitu ya. Nah tapi di Australia aku mengambil International Development Practice. Nah itu sangat berbeda juga menurut aku. Ini cuman prediksi aja sih ya, kenapa akhirnya aku bisa keterima begitu. Karena saat aku kuliah, aku itu sudah menjadi seorang volunteer di salah satu NGO.
Oke.
Gitu. Waktu di eseku itu aku menceritakan bagaimana pengalamanku di NGO itu dan apa yang aku ingin dapatkan setelah aku kuliah di Australia dan pulang ke Indonesia, aku ingin melakukan apa yang sesuai dengan apa yang aku lakukan di NGO itu gitu. Jadi aku rasa sih aku keterima itu karena ada kaitannya dengan NGO itu sebetulnya.
Kalau aku sih lebih ke pada intinya kan memang dari esai yang kita submit itu kan dia akan tanya kayak kontribusi kamu apa nanti setelah studi.
Betul.
Jadi itu menurutku sih paling penting karena kontribusi itu kan gak harus yang muluk-muluk ya. Misalkan kayak memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. itu kayak sesuatu yang menurutku gak real. Jadi apa yang memang menurut kamu bisa langsung diimplementasikan, saranku sih kamu masukkan yang seperti itu gitu. Jadi mereka akan
jadi melihat, gak jauh-jauh gitu ya, gak muluk-muluk ya.
Betul, jadi mereka akan ngelihat bisa gak sih kalian ngejelasin apa yang, apa kaitannya antara background pekerjaan atau background pekerjaan atau latar belakang yang kamu lakukan sekarang dengan jurusan yang nanti kalian akan ambil gitu. Dan tetap harus masuk dalam ketiga pilar yang ditetapkan sama Australian Awards. Nah, mungkin bagi yang belum familiar, ketiga pilar yang ditetapkan oleh Australian Awards itu bisa dicek di apa Purba websitenya?
AustraliaAwardsIndonesia.org.
Ya betul, bagus.
Ada juga nih rumor yang kayak gini nih bilangnya, apakah benar bagi aplikan yang diterima harus memenuhi ketentuan minimum EPK tertentu?
Betul sekali, kamu pinter ya. Jadi memang ada minimum IPK-nya dari Australian Awards. Minimum IPK-nya itu 2,9 untuk yang umum. Tapi untuk area-area tertentu, geografi fokus area, itu minimum IPK-nya itu 2,75. Areanya apa aja sih?
Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, terus ada Papua, ada Maluku, dan ada Maluku Utara.
Dan Papua Barat.
Dan Papua Barat.
Iya. Yeah.
Terus apa lagi?
Nah, ada lagi nih rumor yang nanya. Kira-kira beasiswa
rumor nanya ya?
Salah, orang yang nanya. Maaf. Kira-kira bisa gak sih beasiswa ini di apply sama anak yang baru lulus, fresh graduate?
Oh bisa. Jadi ada satu teman yang PDT sama aku juga. Nah, buat kalian nanti teman-teman yang penasaran apa sih itu PDT, tunggu di episode yang
Stay tuned.
Nah, ada teman yang fresh graduate tapi emang dia aktif sekali semasa kuliahnya, semasa hidupnya.
Emang anaknya aktif ya, Bu?
Anaknya tuh emang aktif banget. Jadi dia tuh ikut debat, kreatif debat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya begitu ya, dan dia diterima.
Nah, ada lagi pertanyaan, kalau misalkan jurusan yang mau kita ambil itu tidak ada di priority development area atau tiga pilar yang tadi kita bahas, itu boleh enggak sih?
Nah, ini aku enggak tahu, cuy. Mas Aryo, boleh gak sih Mas Aryo, kalau jurusan yang kita ambil itu gak ada di list priority development area, boleh gak?
Saya sebenarnya sangat-sangat unqualified untuk jawab ini, tapi kalau misalkan di bidangku yang PhD, itu benar-benar bahwa setiap topik itu benar-benar sangat dipertimbangkan dengan matang oleh mereka. Artinya mereka itu akan mengakomodir semua topik yang ada, namun ketika topik ini menjadi salah satu poin prioritas dari Australia Award, itu akan lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan mungkin topik-topik yang nggak sesuai. Tapi ini bukan berarti bahwa 100% bahwa topik yang tidak sesuai akan ditolak. Tapi memang di sini mereka akan nantinya, kalau semisal dari panitia seleksinya ini tertarik dengan topik yang kita ajukan, itu nanti akan banyak lebih digali ketika proses interview dan sebagainya itu. Tapi memang pengalaman ada beberapa teman-temanku yang topiknya itu tidak berada dalam lingkup prioritasnya Australia Award, tapi karena topiknya itu termasuk unik, menarik, dan juga menjadi apa ya, menjadi satu hal yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, itu tetap bisa diterima.
Oke, okay. Sip, jelas sekali. Apalagi nih selanjutnya? Ini penting nih. Ada batas berapa kali nggak, dan batas umur nggak untuk melamar AAS?
Setahu aku sih nggak ada ya, karena kalau tadi kata teman dari tim Acak Adut, minimum 18 tahun ya. Kesel gak sih dengernya? Agak kesel sih sejujurnya ya. Tapi kalau misalkan gagal tahun ini, tetap bisa daftar lagi di tahun-tahun yang akan datang.
Berarti gak ada batas berapa kali kita bisa daftar?
Enggak, aku pernah waktu itu pas PDT ketemu temen, dia udah 6 kali gak lulus, yang ke-7 kali baru lulus.
Si Benny berapa kali, Ben?
Dua kali.
Yang ketiga baru keterima?
Yang ketiga baru keterima.
Kalau kamu?
Aku sekali sih. Yes, yes. Tepuk tangan. Kamu juga sekali kan?
Tentunya. Makanya kita jadi moderator di sini.
Oke,
gitu aja kali ya untuk episode ini.
Belum, masih belum. Ada satu lagi bang, tips apa? Dan trik terakhir. Kira-kira apa nih yang bisa dikasih buat teman-teman yang lagi nunggu pengumuman untuk mau interview, ya kan?
Bagi kalian yang mengirit kuota internet, gitu kan? Segera diaktifkan itu apa namanya auto sync-nya email. Supaya kalau dapat email bisa langsung tahu, siapa tahu itu informasi bahwa kalian keterima atau enggaknya. Kalau misalnya enggak keterima, diinformasiin enggak sih?
Kalau dia informasiin tetap email aja, tapi nggak dikasih. Kalau untuk seleksi administrasi sih, setahu aku nggak dikasih tahu kenapa nggak diterimanya.
Oh oke. Okay. Ya, jadi intinya adalah pantengin terus email gitu ya.
Ya betul.
Segera aktifkan itu active sync-nya di Gmail-nya atau di emailnya supaya setiap email masuk bisa langsung diterima.
Ya betul. Jadi tips and trick-nya itu aja.
Kalau buat aku.
Oh gitu. Oh kalau aku sih sebenarnya lebih ke apa ya? Mungkin karena aku anaknya optimis banget ya gitu kan. Jadi waktu seleksi dokumen aku kayak oke, aku yakin aku bisa. Karena berikut adalah tahap interview, kalau aku sih lebih kayak update ini sih info-info terutama untuk yang ada hubungannya sama Indo dan Australia gitu. Jadi kayak
ini menjelang interviewnya ya?
Iya, menjelang interview. Misalkan kayak ada penandatanganan IASEPA yang kerja sama antara Indonesia dan Australia. Nah, itu tuh kita tetap harus ini sih update kayak apa sih bedanya? Mereka sekarang lagi fokus di mana? Human development kah atau misalkan economic partnership
gitu. Lah itu pentingnya apa untuk tahu itu?
Penting karena nanti dia akan kayak misalkan tanya mungkin akan dilihat lagi sih relationnya ke topik yang kamu bahas di esainya. Misalkan kamu bahas tentang kayak international development gitu.
Oh, berarti gini dong, berarti lebih ke mengupdate diri mengenai esai yang sudah kamu tulis.
Iya, betul. Iya, betul. Dan yang satu lagi sih, ya prepare dirilah. Jangan terjadi hal-hal koplak seperti saya kan.
Contoh?
Contoh, pagi-pagi nyampe ya kan udah buru-buru, jempol ketinggalan di dalam di dalam taksi. Kejepit lah itu jempol sama kuku-kukunya. Berdarah lah sambil interview, bener-bener berdarah.
Jangan-jangan kamu diterima karena mereka kasihan.
Kayaknya
iba,
deh.
Iba kayaknya, aduh anak ini gitu ya.
Bisa jadi.
Ada lagi gak?
Ada lagi gak? Dari tim acak adut ada yang mau nambah?
Udah gak ada, yang lainnya. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Dan berikutnya, untuk episode yang kedua kita akan membicarakan mengenai
placement dan PDT atau pre-departure training.
Jadi bagi kalian yang sudah keterima, ya lolos administrasi dan juga interview. Akan dapat placement dan PDT.
Ya.
Gitu ya.
Apa sih itu PDT dan apa itu placement? Tunggu episode berikutnya.
See you, bye.
Bye-bye.